Mēs kā piena ražotāji pie šiem 55 centiem, ja, kad bija, viss bija kārtībā pret degvielas izmaksām, pret resursu, cilvēki arī pat spēja ietaupīt, lai kaut ko saremontēt, kaut ko sakārtot, vai tāpatām neļaut, piemēram, mūsu gadījumā mēs neļāvām uz poļiem izvest govis, mēs pirkām govis klāt, ja. Valdība to ir pieļāvusi, ka izved ganāmpulks ārā, ja, ar visām iekārtām, un polijā par to kompensē. A, mums liek likvidēties, nu kaut kā neiet kopā mums tā daļa. Un esam Eiropas Savienībā, vienlīdzīgas tiesības, vai ne?